Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Bueno, a seguidan Euskadi Irratiko Faktorian gauza berezi bat kontatuko dizuegu. Ez dakite entzuna izango zenuten, baina gaur esango dizuegu Argentinan badirela Euskara ikasgai gisa duten ikastetxeak. Betidanik entzun izan dugu Argentinan eta Latinoamerikako beste hainbat herrialdetan euskara ikas litekeela euskal etxean eta horrela izaten segitzen du. Baina Argentinan horrezaz gain badira euskara ikasgai gisa duten ikastetxeak. Beraien kurrikuluan sartuta daukate euskara eta astean ordu bete eskaintzen diote euskara ikasteari. Euskal etxea izeneko ikastetxeei buruz ari gara, 3000 ikasle dituzte Argentinako bi hiritan. Euskal etxea kultura elkarteak bultzatutako ikastetxeak dira eta elkarte honek ba 100 urte baino gehiago ditu. Ta injustu euskal kultura bultzatzeko egin duen lan luzea aitortu nahi izan dio Eusko Ikaskuntzak N saria emanez. N saria eman diete aurten. Saria jasotzen etorrita gure hartan dago egunotan Euskal Herrian, Argentinako Euskal Etxeako ordezkaritza bat, eta bertatik etorri zego Begoña Muñiz, Euskara eta Euskal Kultura koordinatzaile da Begoña. Eguno, Begoña, ongietan Euskal Herratia zer moduz hau. Bueno, lehen da bizi, zorionak sariagatik, Eusko Ikaskuntzaren ene saria jaso duzuelako, ene saria, iruse ondia ingo zizuen, ez da, saria, Begoña, imaginatzen dut.
Bai, saria, eskerkasko, gu oso pozik gaude, sariarekin eta bueno, sari honek ematen digu indar handia jarraitzeko eta bueno, euskal kultura zabaltzen bai, jarraitzeko, ezta? Bai.
Entzule esan diegu, bueno, gure entzule badakite ondo asko, ba Latinoamerikako herrialde askotan bereziki euskal etxea dauden tokietan, bai euskara ikas litekeela, ze euskal etxetan erakusten dute. Baina zuena, bueno, urrats bat haratago doa, ze zuek ikastetxeak dituzue, neska mutila dituzue, ikasleak dituzue eta ikasle hauek beraien ikasgaien artean badukate astean ordu bete euskara ikasteko, ezta, Begoña?
Bai, kurrikulumean badaukagu euskara, bueno, ingelesa, frantsesa ikasten da, baina euskara baita eta euskara eta euskal kultura, bai, irakasten dugu.
Bai.
Ta bueno, horretan ari gara ja orain dela 10 urte eman diogu bultzada handi bat, buen indarrarekin batez ere.
Bai.
Eta, bueno, ondo jarraitzen dugu eta sari honekin indarra handiagoa.
Handiagoa, ez da, Eusko Ikaskuntzaren sari honi esker. 3000 ikasle dituzue, batzuk Buenos Airesen eta beste batzuk Llavallol irian, ez da?
Bai, bai, 3000 ikasle inguru. Gutxi gora bera, 1500 ikasten dute euskara, eta euskal kultura, ze, bueno, kurtso batzuek ez dute, bai. Azten gara 5 urteko umeekin, eta, bueno, 12-13 urteko ja gaztetxoak bueno, ere.
Bai, eta esan bezala, astean ordu bete ikasten dute euskara, ez da asko, baina baliadiko die pixka bat, ba bueno, ba hizkuntza ezagutzeko badela hizkuntza bat euskara izena duena eta barruan sortzeko, ba igual euskara ikasten segitzeko grina eta gero igual joan litezke, ba euskal etxera ja euskarazko eskolak hartzera, ezta?
Bai, noski, ba oso gutxi da euskaldun egiteko, bai.
Ba, oso gutxi da, bai, euskal, bueno.
Baina bueno, saiatzen gara pixka bat ezagutzen, horregatik irakasten dugu euskal kultura eta euskara ja pixka bat.
Zenbat ikasle dituzue guztira?
3000.
3000 ikasle. Eta 3000 ikasle dira 3000 familia.
3000 familia.
Eta familia horietako askok eta askok gehienek ez dute Euskal Herrian egin zer ikusirik izango.
Ez gehienek ez dute zer ikusirik, ez dakite ezer, non dagoen Euskal Herria, zer, bueno, zer egiten den han, ta hori.
Ja.
Eta, bueno, iaztik hasi ginen euskal topaketak antolatzen, familientzako topaketak, eta gai ezberdinak jokatzen ditugoan, eta, bueno, euskal kultura, musika, herri kirolak, euskara klaseak baita, gurasoentzako,
bai.
Gero sukaldaritza, etortzen dira pintxoak prestatzera, eta, bueno, oso gustora etortzen dira. Ja, aiton amonak ere etortzen dira. Igual ez dira gurasoak bakarrik, aitor amonak.
Eta aitor amone badokate zer ikusi Euskal Herriarekin, edo?
Batzuk bai, beste batzuk ez. Ja.
Ari gara izketan Begoña Muñizekin. Eta esan barra dago, aurrera segitu horretik, Begoña jaiotzez Argentinarra dela, zu Argentinan jaiotzinen, eta zara Ameriketara joan dako Euskaldunen hirugarren belaunaldikoa. Zure aitona monak Euskaldunak ziren, okerzpanago, alde bateko aitona eta mona Auritz eta Donibane Garazikoak, eta bestaldekoak Donostiako eta Santanderkoa, ezta?
Baita. Bai.
Eta zuri euskera nork erakutsi zizun? Etxean etzi zuten euskera erakutsi?
Ez, bater ez. Nire euskal itxean hasi nintzen ikasten. Mm. Bueno, kurtzoak, abeko programa baten barruan, euskara munduan duen izena.
Bai.
Eta bueno, euskal itxeetan ikasten da euskara, eta ni hasi nintzen nire euskal itxean Lomas de Zamoran denak bat du izena nire euskal itxeak. Eta gero, bueno, hiru urte eta gero, hango Argentinako barrenetegietara jun nintzen. Mm-hmm. Euskal Herriko irakasleekin, bai? Eta gero, oain dela 20 urte, ja, egin...
Denbora azkar pasatzen da, bai?
Lazkaoko Maizpide barrenetegira dure nintzen, hiru hilabete, eta, bueno, gero geratu nintzen familia bizitatzen, eta, bueno... pixka bat ezagutzen, bi hilabete gehiago, orduan guztira bost hilabete egon nintzen.
Orain dela 20 urte.
Orain dela 20 urte.
Oroitzapen asko dituzu?
Bai.
Eta jende asko ezagutu zenuen garai hartan?
Asko, bai. Eta hain pixka bat gogoratzen eta, bueno, itzultzen, ba, gustatzen zitzaidan lekuetara pixka bat, bueno, itzultzen eta...
Zetoki, ezagutu zen dituen orain dela 20 urte eta orain ari zara berriz ere ikusten?
Asko, bueno, adibidez atzo, arginetara junginen, eta, bueno, asko gustatu zitzaidan momentu hartan, eta, bueno, atzo itzuli nintzen.
Berezik izargatik, gustatu zitzaizun?
Ba, ez dakit, lekua oso... baketsua eta bueno, kuriosoa. Eta Gernikara baita junginen atzo. Bueno, Gernikako arbola gure ikastetxerako oso importantea da. Ze abesten dugu Argentinako himnoa eta gero Gernikako arbola. Orduan
bai,
familia guztiek dakite Gernikako arbola abesten, bai.
Beraz, ikastetxean, zuen ikastetxean, kantatzen duzu Argentinako ereserkia, eta gero Gernikako arbola.
Horixe.
Eta esan duzu, orain dela 20 urte, euskara ikastera, eta horrezin egin Maizpide barrategira Lazkaora, eta orduan ezagutu zenituen tokiak orain berriz ere bisitatzen ari zara. Beste tokiren bat, maite duzuna Euskal Herrikoa?
Bueno, oraindik ez nintzen jun Lazkaora, itzuli behar dut, ja, esan didate aldaketa handia izan duela Lazkaok.
Asko aldatu dira, herri guztiak asko aldatu dira, eh?
Bai. Eta, bueno, Donostia baita, jakina, bueno, oso polita dago, igual, aldatu inda, baina... Bueno, ni gogoratzen nuena, antzekoa eta...
Bai. Lagun asko dintzen dituen, nire lagoi urte etorri zinenean?
Bai, lagun asko. Ez barnetegian, baina, bueno, juten nintzen lekuetan, bai. Igual nire lengusuen lagunak, edo bere kuadrilekoak eta... Bai, lagun asko.
Esan digu Begoñak nola bere aitona monak baziren euskaldunak, baina gero hor euskara galdu egin zen, ezta? Zure gurasoen generazioak edo galdu zuen, eta gero zukale gine egin zenuen berreskuratzeko, ezta?
Bai, txean ez zen euskara entzuten, baina beti kuriositatea nuen, ze amonak hitz egiten zuen, igual haien artean hitz egiten zuen gu ez ulertzeko,
baina
zertan ari dira.
Bai, ezta?
Eta, bueno, beti da nik kuriositatea izan nuen. Eta txikitatik, nik egiten, hitz egiten nuen, igual abesti bat ikasten nuen, eta abestia esaten nuen hitz egiten ari nahi zen bezala.
Bai. Itzul gaitezen zuen ikastetxeko lan horretara, esan dugu, Euskal Etxea izena dara maten ikastetxe hauek, nahiko zarra dira, mendea edo badaukate, ez da? Sortu ziren aurreko mendeko 1900 urtean.
Bai.
Eta zesan behar nizun, lehendabiziko ikastetxean non sortu zen, Buenos Airesen edo Labayolen?
Bai, Labayolen, gutxi gora bera urte berean. Labayoleko eraikina sortu zenean, elkartu ziren Nafarroko euskaldun bat, iparraldeko beste bat, eta hegoaldeko beste bat. Hiru herrialdeko pertsonak elkartu ziren Euskal Etxea sortzeko. Haiek juntziren Argentinara, eta arazo bat zuten, bueno, haien umeak ikasi behar zutenean.
Bai.
Eta, bueno, hori konpontzeko bentsatu zuten euskalitzea sortzen. Sortzea,
bai.
Bai, pentsatu zuten euskalitzea sortzea. Umeak ikastola eskolara joteko eta gero badago ere aitona monen etxea. Bueno, handik aurrera gero Lekaroz monastegiko apaizeak joan zirenan, bueno, hezkuntza antolatzera, bai. Uh-huh. Eta Buenos Aireseko hiriburuan dagoen eraikinean Angeluko mojak juntzirenan, eta bueno, haiek ziren, bueno, hezkuntzaren arduradunak.
Bai. Oso, no, hori da bizka bat ikastetxe hauen historia. Zegero ja, ikastetxe ez aparte jakina, ba, bueno, euskal etxeak gauzasko antolatzen ditu, ez da? Bueno, euskal etxe guztiek bezala, ba, dantza ikastaroak, musika ikastaroak, gero, okorrezanago korrika ere egiten duzu, aurkei izango da korrika ben Euskal Herrian, eta zuek ere zuen korrika partikularre egingo duzu, ez da?
Begoña? Bai, antolatzen dugu korrika, baina, bueno, ikastetxe barrugan, bai. Gela bakoitza herri bat da, eta, bueno, ikasleak joaten dira korrika, pasilioetatik, eta gero, bueno, elkartzen gara patioan, eta oso divertigarria da, eta, aha, bueno, eta lan egiten dugu korrikari buruz, igual hilabete bat. Eta prestatzen dugu, bueno, maparekin baita lan egiten dugu, haiek herriak ezagutzeko, gero ibilbidea bai, ikusten dute, eta bideoekin ere lan egiten dute, eta ikusten dute nolakoa den
Euskal
Herrian, eta bai, bueno, oso...
Polita izango da irudia, hemen adibidez korrika, bueno, ba, mundu guztiak ezagutzen du, eta korrika egiten du Euskaren alde, eta herrietan, eta bar. Baina zuen kasuan, ba, eskolako pasilloetan, korridoretan, barrena korrika eginez, ez da Euskaren alde, ez? Argentinan, ez?
Bai, eta kartelak prestatzen ditugu, eta, bueno, ikurriñekin, Argentinako banderakin, eta...
Bai.
Bueno, giro oso divertigarria izaten da.
Eta gara badakit baitere, abenduaren hirua ere ospatzen duzuela, Euskararen nazioarteko egunera ospatzen duzuela.
Bai, urtero ospatzen dugu, eta bueno, ikaslek kanta bat prestatzen dute, edo egiten dugu dantza baita, eta...
Bueno, ondo pasatzen duzu, bai.
Bai, prestatzen dugu ekitaldi berezi bat Euskara egunerako.
Bai.
Eta gonbidatzen dugu baita gure zuzendariak, eta, bueno, jende asko etortzen da,
bai,
ospatzera.
Ospatzera, oso ondo. Zesan behar izun, eta bueno, neskamutile jakin esplikatzen diozu ez den euskera, eta euskal herria, eta euskal kultura, zen berei gauzan dirik ez dakite, bueno, normala da, mundu oso zabala da, eta, ba, bueno, gu mundu handi horretan, ba, euskaldunak, ba, zati jiki bagara, ez da? Zer bestela euskal herria liburuz zardakite, emengo persona ezagunen bat ezagutzen dute, edo ospetsuren bat ezagutzen dute, edo badakite zerbaiten berri, edo...
Ez dakite asko euskal herri buruz eta euskal herria ez da ere, bueno, ez dakite non dagoen eta, bueno, azten gara txikitatik, ja...
Ma partu eta kokatzen ez da begir euskal herria txerago.
Eta, bueno, nolakoa den, ze txikia den, azten gara galdetzen nolakoa imaginatzen duten euskal herria eta, bueno, oso...
Ze esaten dute, ze guza farregarri esaten dituzte edo, ze imaginazio...
Ba, igual, asmatzen dute jendea beti gudari bezala jantzita dabiltza kalean, edo...
Kau, ume txikia dira, ez da, orduan imaginazio
dugu. Baserritarrak, bueno, euskal jantziekin egunero, ja, eta egunosoan jantzita. Ja. Ba, horrelako gauzak, bueno... Euskal kotxeak izango diran, edo euskal, bueno, denetatik esaten dute, eta gero erakusten diegu bideoak, eta tan, bueno, hori ikusita gero, ja, harritzen dira.
Gero kontrolatuko dira denak oso igualak, oso berdintxo garela, ez da?
Bai.
Ez, bai, Euskal Herrian bizi, Argentinan bizi alde handirik ez dagoela, ez da? Oso ondo, bueno, padakite sandi guzu, egun hauek baliatu dituzula, orain dela 20 urte ezagutu zenituen, zera, parajeak eta tokiak berriro bisitatzeko, berriz ikusteko, eta baita ere egongo zara ikastoletako jendearekin, eta horrela, ikastolak eta ikusiko dituzu, edo...
Bai, egon ginen Donostiako ikastole batean.
Bai.
eta bueno, zuzendariekin bilera bat izan dugu eta bueno, pixka bat konparatzeko eta bueno, jakiteko nola lan egiten duten hemen eta bueno, eta galdetu digute no, zer egiten dugun han eta bueno, pixka bat elkartruke pixka bat
lantzeko pixka bat ezta.
Bai. Eta gero Andoaingo ikastolan ere egon ginen eta bueno, oso kurioso izan zen han ikasgela batean egon ginen. Eta bueno, umeak agurtu egin zuten eta bueno, filmatu genuen umeak agurtzen eta mezu batzuk bidaltzen Argentinako umei.
Aha, asanda. Bueno, gaur egungo teknologiaekin posible izango litzateke Skype bidez edo lotura egitea, ezta?
Bai, esan diet erantzuna bidaliko diegula. Bai. Orduan ja konpromezu.
Bai, eskuera maila bat desberdina izango da, ze hango zuen ikaslek euskeraz hitz egiteko zailtasunak izango dituzte, baina bueno, elkar ulertuko dute hango umeek eta hemengoek, ez?
Bai, ulertuko dute elkar, bai.
Euskara erabiliz, bai. Gauzatxo bat, geratu zaio Begoñari esateko Begoña, zer esan izan igun bukatzeko?
Ba, anekdota txiki bat kontatu nahi.
Aurrera.
Bai? Bueno, oain dela urte asko, ni ingelesa itzutzailea naiz. Eta ingelesa first certificate azterketa prestatzen ari nintzenean, amona gaixorik zegoen ospitalean, bai? Eta ni jo nintzen arratsalde bat pasatzea beharekin, eta bueno, eraman nituen liburuak ikasteko, bai denbora aprobetsatzeko. Eta amonak bapatean galdetu zidan, zer ikasten ari zea? Eta ni ingelesa, ze azterketa dauka datorren astean, baina zertarako ikasten duzu ingelesa euskararekin nahikoa baduzu. Eta bueno, oain nire ni lan egiten dut ingelesarekin eta euskararekin baita. Orduan igual amonak arrazoia pixka bat zuen. Gaur egun beti gogoratzen dut beraz.
Beraz amonak esan zizun zartarako ikasi ingelesa euskaraz baldin badakizu, ezta? Euskaraz hitz egiten baduzu.
Bai, horrela.
Ja.
Bai, berak nik euskara ikastea nahi zuen.
Nahi zuen, ezta? Bai, zartarako ikasi ingelesa euskara ikastea baldin
badakizu. Ingelesa igual denbora galtzen ari
den zela. Galtzen zitzaion, ezta?
Bai.
Oso ondo, Begoña Muñiz, esan dugu Argentinako Euskal Etxea Kultura Elkarteko Euskara eta Euskal Kultura koordinatzaile, eskerrik asko, gure gan entortzagatik Euskal Herratira.
Ez horregatik zuri, eskerrik asko, gonbidatzagatik.
Ba, ondo pasaguna hauek, eta zorionak berriz ere Eusko Ikaskuntzak eman dizuen N sariagatik.
Eskerrik asko.